Jeg skriver noter dagligt, en sådan form for dagbogsnotater.
Notesbøger er personlige og intime, og det vi skriver i dem er ofte ufærdigt og umiddelbart.
Det kan være alt muligt, fra bittesmå registreringer, hvad jeg laver i hverdagen, til nogle meget store tanker i sådan en god blanding.
Vi har inviteret tre mennesker ind, der har et særligt blik på verden. Mennesker, der betragter vores kultur og omsætter det til værker, tekster og dramatik. Det er kulturskribent Torben Sangel, dramatiker Line Knudsen og forfatter Tine Høgh.
En notesbog er jo en eller anden form for beholder for ufærdige tanker. Sådan bruger jeg den i hvert fald. Brudstykker, som jeg ikke ved, om nogensinde kommer til at skulle bruges til noget. Det er en eller anden form for parallel tankevirksomhed. Og for mig som forfatter, så det at skrive er også en måde at tænke på. Eller jeg har altid skrift knyttet til det at leve.
I dag er det Tine Høgh, der åbner sin notesbog.
Velkommen, Thomas Korsgaard.
Tak.
Åh, nej. Nå, det er en fin start. Det
skal... Ja, man kan måske fornemme,
hvad vi skal snakke om i dag.
Vi kender hinanden godt, ja. Ja, og hvad vi skal snakke om.
Ja. Jeg vil måske lige starte med at sige til faste lyttere, at de kan høre, min stemme er en lille smule sprød i dag. Jeg har sådan haft lidt hoste, men jeg tænker, at vi ser det som sådan lidt sexiness. Jeg håber, det går. Thomas, du er forfatter, det har jeg lige sagt, og du er også min rigtig gode ven. Det tænker jeg måske også, vi lige skal starte med at fortælle. Og vi har været venner siden januar 2017, en uge inden vi begge to debuterede, og det ved jeg meget præcist, fordi jeg har den allerførste korrespondance mellem os, og den foregik på skrift.
Yeah.
Og den vil jeg faktisk gerne indlede dagens program med at læse op. Jeg fik nemlig en besked på Messenger en tirsdag formiddag fra en Thomas Korsgaard, som jeg ikke kendte. Hej, er du på Hovedbanegården nu? Jeg er på vej hen til en kvinde, som jeg tror er dig, men vil gerne være sikker. Er det dig? Jeg svarede, nej, jeg er i 7-Eleven i Næstved. For Guds skyld, vend om. Og du skrev, tak, det kunne godt være gået hen og blevet akavet. Og jeg skrev, kender vi hinanden? Nej, men jeg så dig i en avis. Du skal udgive en bog på samme tid som mig, så jeg tænkte, jeg ville sige hej.
Yeah.
Ja. Kan du huske den her samtale?
Jeg kan huske det lige så tydeligt.
Ja. Og hvordan havde du det på det her tidspunkt? Hvordan gik du rundt og havde det en uge inden du skulle debutere?
Jeg var enormt spændt og vidste ikke helt på hvad.
Ja.
Det var en underlig tid, fordi at jeg vidste, at nu skulle den her første bog udkomme, og jeg ville træde ind i en eller anden ny livsfase, men hvordan den så ud, og hvad det krævede af mig, det havde jeg ingen anelse om. Men så vidste jeg, at der fandtes et andet menneske, der hed Tine Høgh, som skulle udgive sin debut, der hed Nye Rejsende. Og for det første synes jeg, den bog var helt fantastisk, og for det andet så var der et eller andet dejligt og håbefuldt ved at vide, at der var et andet menneske, der stod i den samme situation. Så da jeg troede, jeg så dig på Hovedbanegården, så blev jeg meget glad, fordi jeg tænkte, nå, der går en derovre, som ved,
som
hvordan
ved,
jeg har det.
Ja. Og den, man kan sige, den samtale, der startede på det tidspunkt her, da vi skrev med hinanden, den er ikke rigtig sluttet. Det er som om, der ligesom, vi tog hul på noget, som bare fortsatte. Et venskab, og som også har foregået ret meget på skrift. Altså, vi har også en sms-tråd, som, ja. Som ligesom den kan leve mere eller mindre i perioder, men den er der ligesom hele tiden. Og som også tit er virkelig sjov.
Ja.
Og jeg tænker, at noget af det, som også kendetegner vores venskab, en af tingene er, at vi griner meget sammen, både sådan på skrift, men også når vi er sammen i et rum. Og du er et af de sjoveste mennesker, jeg kender, det vil jeg gerne sige, intet pres.
Og jeg kan kun sige lige måde.
Og det er det, vi skal tale om i dag på forskellige måder. Altså, vi skal tale om at skrive sjovt, vi skal tale om sjov tekst og om humor sådan mere generelt. Og det er faktisk rigtig svært at tale om at skrive sjovt, og det er især svært at tale om det på en sjov måde.
Ja, det er det.
Ja.
Og på en eller anden måde skulle sådan intellektualisere over noget, som er tit en umiddelbar fysisk ting, altså at grine.
Ja, fuldstændig. Men vi prøver at gøre forsøget alligevel. Ja. Og vi plejer jo her i programmet at tage udgangspunkt i nogle noter, jeg har skrevet i min notesbog. Men i dag, der bliver det lidt anderledes, fordi vi tager udgangspunkt i, i nogle eksempler på litterær tekst, som vi synes er sjov. Og jeg har taget nogen med, og jeg har bedt dig om at tage nogen med. Og vi har ikke læst hinandens på forhånd. Og det er ud fra de her tekster, at vi ligesom skal forsøge at folde emnet ud. Det glæder jeg mig meget til. Det er meget spændt på, hvad du har taget med. Men jeg tror faktisk, jeg vil hoppe direkte ud i at læse det første eksempel op. Og det er en roman, der ligger her. En smuk rød roman, som hedder Hafni fortæller af Helle Helle, som er for mig en af de sjoveste forfattere, vi har. Og det, jeg synes nu, der er kommet mere fokus på humoren i hendes værker, men det er ikke altid det, man ligesom taler først om. Men jeg synes virkelig, hun er helt sindssygt sjov. Og jeg vil starte med at læse en ret kort tekst op, som står på side 88. Og jeg skal måske lige fortælle, at Hafni fortæller handler om Hafni, en 48-årig kvinde, der er blevet skilt og som tager på en smørbrødsrejse gennem Danmark. Og hele romanen er allerede der. Ja. Hele romanen er faktisk bygget op som en telefonsamtale, fordi hun ringer fra en rasteplads til den, som egentlig på en måde er den egentlige fortæller. Og det, vi så bliver præsenteret for, er det, hun siger i telefonen. Og nu læser jeg op her. For x antal år siden skulle hun mødes med en studiekammerat fra dengang på dansk. De havde ikke set hinanden siden 87, og Hafni var derfor noget anspændt. Sandsynligvis af den grund rakte hun hånden frem og sagde, goddag, gamle røv. Ja, så er teksten ikke længere end det. Nu kan jeg jo starte med at spørge, synes du, det er sjovt? Altså, ja. Jeg kan også godt se, at du sidder og klukker.
Altså, hele den bog er vidunderlig. Jeg har læst den også. Og der er så mange sjove steder i den roman.
Det er også svært at
vælge. Hele Helles forfatterskab i det hele taget er der meget, som er ret sjovt. Og jeg tror, ligesom du siger, at det først er noget, der måske er kommet fokus på de sidste par år, så for mig selv var det noget, jeg sådan for alvor blev opmærksom på for et års tid siden, hvor jeg sammen med en anden veninde en søndag, hvor vi kedede os, satte os til at læse hele Dette burde skrives i nutid op for hinanden. Og skiftede simpelthen til at tage et kapitel. Og det at sige det højt, læse ordene højt sammen med en anden, gjorde mig pludselig helt vildt opmærksom på, hvor sjovt det er. Fordi at det er noget andet at sidde og læse det med sig selv inde i sit hoved, og at jeg får det ud over sine læber. Og når der så er en anden til stede, kunne jeg så på en helt anden måde se, når hun fniser også. Så, altså, og så, der opstod et eller andet helt særligt i det der rum, hvor jeg blev klar over, hvor sjovt det faktisk er. Og det her er jo sjovt af mange grunde, men især fordi, at der altså er gået så lang tid, siden de har mødt hinanden, og hun falder jo så i en eller anden vane, eller sådan bliver vel lidt for hurtigt tryk, eller kommer ind i gamle dage. Man fornemmer jo ikke, at det er ondt ment i hvert fald.
Nej, overhovedet ikke.
Men mere, det er et levn fra fortiden, som stiger op. Goddag, gamle røv.
Ja, og det er egentlig ting, som jeg synes er interessant i forhold til det, du siger med at læse teksten højt sammen. Det tror jeg også har at gøre med, at noget af det, der er det sjove ved Helle er det sproglige, altså lydende, altså præcisionen i sproget. Og det tror jeg, det kan jeg sagtens følge, at man ligesom bliver mere opmærksom på, når man læser ordene højt, når man ligesom tager teksten i munden, at det er der, man ligesom kan fornemme det. Og jeg tænker nemlig også her, at jeg tror, noget af det, der gør det sjovt, er præcis som du lige siger, at det er goddag og ikke goddag. Altså der ligger og netop den måde, man kan sige det på, sådan goddag, at der ligesom er sådan en jovialitet eller noget, som sådan bliver som så bliver helt off i forhold til, at de ikke har set hinanden i så lang tid. Så der tænker jeg, at der er ligesom det der med at vælge det helt rigtige ord, er helt vildt afgørende for, at det bliver så sjovt.
Ja, meget.
Og så synes jeg også, i forhold til den her tekst, at der ligesom også tit i hendes tekster kan være, der er noget sådan noget lidt tørt, eller sådan, altså det her med, den teksten starter for x antal år siden, det er også sådan en mærkelig, en meget tør konstatering. Og derfor tænker jeg også, at det der humoristiske bliver sådan endnu mere overrumplende eller endnu sjovere, fordi det står i kontrast til det der sådan lidt tørre eller ja.
Ja, virkelig. Mm. Der er sådan en nøgternhed ofte i det, hun skriver, som gør, at man, ja, at man får sådan, næsten sådan et lille, det giver et lille ryk i en, når der så står røv.
Ja, ja.
Fordi sproget ellers er så, jeg vil ikke sige renset, men det er så, på en måde er det jo det, men det er det jo så alligevel ikke, for det er jo enormt farvet og hellehellesk, men fordi det er så nøgternt og dæmpet på en måde, så slår sådan et ord bare virkelig, det springer op ad siden.
Fuldstændig.
Og får en til at grine helt ekstremt højt, fordi det er så, man regner jo ikke med det.
Nej, kontrasterne der, ikke?
Jo.
Jamen, helt klart, der er noget, og sådan en meget subtil humor, tænker jeg også, ikke?
Meget.
Ja, men du har helt ret i det der, men når der så er de der ord, som skiller sig ud, så bliver det sådan, og der er også et eller andet, jeg ved ikke, jeg har det også ret, altså jeg tror, jeg har nok sådan ret, jeg synes overhovedet ikke, det her er en latrinær tekst, men alligevel er der altså det her ord som røv, som altså jeg ved med mig selv, at jeg har en meget latrinær humor. Og det er jo slet ikke, fordi hun skriver latrinært, men alligevel er der et eller andet ved at bruge sådan et ord, som også sætter gang i noget af det. Det havde slet ikke været lige så sjovt, hvis man havde skrevet gamle jas eller et eller andet andet. Der er virkelig noget der, som er... Hvordan har du det egentlig med det latrinære? Er det...
Ja, det er da egentlig et godt spørgsmål. Jamen, det kan jeg godt synes. Det kan jeg godt synes er sjovt, hvis det er... men jeg tror, det beror meget på timing. Og hvem der siger... Altså, om det er lidt velvalgt og elegant, man bruger det på en eller anden måde, både i tekst og i virkelighed.
Det kan være, du er mere goddag, sofistikeret end mig.
Jamen, det er da sjovt.
Det er sjovt.
Men det er jo, især sjovt, fordi at det, der er gået så lang tid, siden de har mødt hinanden.
Jo,
ikke?
Det er akavet i det, som man totalt kan sætte sig ind i. Ikke?
Ja.
Jo.
Og at sige sådan til nogen og regne med, det bliver måske besvaret af noget tilsvarende, og det ikke gør det.
Ja,
men altså, det er jo...
Ja.
Virkelig ubehageligt.
Ja, man ved ikke, man har lidt indtryk af, at hun får lov at stå og hænge med den der replik, ikke? Og det er jo også det der gør, at teksten er så kort, at vi ligesom ikke får det, den slutter der. Ja. Og det er også det helt rigtige sted at slutte, fordi vi får lov til at slutte i det mega akavet, hvor vi ikke ved, hvad der, hvad det næste er, der sker. Og jeg tror også, sådan, det er jo også det, hun er en mester i forhold til at skildre de der akavede møder mellem folk, og fejlkommunikation er jo altid sådan sindssygt sjov. Altså, virkelig. At man ligesom, tror man bliver, og det har hun mange eksempler på, som jeg også altid griner meget. Der er også, hun skriver også, der er også på et tidspunkt en, jeg tror det er i den roman, der hedder De, hvor der er den unge gymnasiepige, som romanen handler om, hvor der er en, der, hun hører det, som om der er en, der spørger, er du skidt, Mads? Og så svarer hun, nej for helvede, og så er han, nå undskyld, måske en anden gang. Altså du ved, han har sagt et eller andet helt andet til hende, og hun har hørt det som det. Ja. Altså den der sådan måde, hvor mennesker går galt af hinanden, som også, er sådan, som også bliver sådan gribende på en eller anden måde. Ikke?
Ja, jo, meget.
Det synes jeg, hun er virkelig
god til. Og hvor meget vi, hvordan vi kan lade være med at røbe os selv, hver gang vi åbner munden.
Ja.
Altså bare i sådan en goddag gamle røv, ligger der jo en hel verden af, hvem hun er, og hvad hun håber på, og hvad hun havde forventet.
Altså, et kontaktforsøg,
som siger så meget om hende.
Nu tror jeg, vi skal videre, Thomas. Vil du ikke, jeg er meget spændt på, hvad du har taget med. Vil du ikke kaste ud i at læse noget op for mig?
Jo. Jeg har lidt forskelligt med, men så lad mig starte med et eksempel fra en forfatter fra samme generation som Helle Helle, som er Pia Juul. Hun har jo skrevet en masse noveller, som jeg er ret vild med, og jeg synes, hun kan være sjov på ret mange forskellige måder. Hun er eksempelvis også rigtig god, ligesom Helle Helle, til navne. Jeg kan huske, hun har en person i en af sine noveller, der hedder Lise Ringsted. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, det er så sjovt, og måske er det sjovt, fordi det er næsten sådan hypervirkeligt. Men noget andet, hun er god til, Pia Juul, det er også replikker. Og særligt replikker med nogle mennesker, som skærer lidt ud. Og jeg vil læse op fra en novelle, der hedder Et vakkert barn, som handler om en lokal journalist, der er blevet sat på den opgave, at han skal ud og interviewe den lokale skoleinspektør i anledning af et jubilæum. Og det er ikke en ubetinget nogen sådan fantastisk opgave for ham, fordi der er ikke rigtig andet at fortælle, end at der er jubilæum. Men han får noget ned på blokken alligevel, fordi at, det er en meget snaksalig skoleinspektør, som da først hun bliver sat i gang, næsten ikke kan stoppe med at fortælle igen. Og hun siger blandt andet, når han spørger, kan du huske den skolefest, spurgte han uforsigtigt. Det kunne hun. Det er en af de stærkeste erindringer, jeg har fra min barndom. Jeg har netop taget det billede med, fordi jeg tror, det ville gøre mig godt at fortælle om den skolefest. I stedet for skelsættende begivenheder kunne vi måske tale om pinlige episoder. Min psykolog har i årevis opmuntret mig til at tage lettere på dem, men det er svært at komme af med gamle vaner. Synes du ikke? Det er de pinlige episoder i mit liv, der holder mig vågen om natten. Jeg ved ikke, hvor de kommer fra, men dybt nede fra et sted, hvor de er opbevaret og konserveret uhyggeligt godt. Bedst som jeg er lige ved at falde i søvn, kommer sådan en episode op til overfladen, og så spjætter jeg med arme og ben. Sommetider råber jeg nej for at få det til at gå væk. Min mand vågner altid ved det, men det er mange år siden, han har holdt op med at spørge, hvad der er i vejen. De første gange tryglede og plagede han mig, fordi han troede, det var noget vigtigt, som vi burde tale om. Psykologen ville naturligvis give ham ret, men når jeg dengang tog tilløb til at fortælle min mand om det, så min hals nørede sig sammen. Jeg kunne høre, hvor let og næsten anekdoteagtigt det ville lyde der i sengen i mørket, men alligevel kunne jeg ikke sige det højt. Han vidste ikke, hvorfor det havde gjort ham bange, at hun på den måde tog tilløb til at afsløre noget pinligt. En journalist bør vel kun spidse ører ved udsigten til noget, ingen andre før har hørt. Men sagen var, at han som frygtet ikke kunne bruge det. Det var jo bare lokalavisen. Han vidste godt, hvordan sådan et interview skulle se ud. Det hele burde være så let som at klø sig i nakken. Redaktøren ville skælde ham ud for i sin ungdommelige iver at ville revolutionere jubilæumsinterviewet på en latterlig måde. Han vidste det. Der var et orkester i aflagen. Vi dansede alle sammen, og vores mødre stod i en kødrand i kanten og så på os. Jeg tror også, vores fædre var med, men de sad nok inde i gymnastiksalen og drak kaffe. Jeg havde fået 3 bonger, så jeg kunne købe 3 sodavand. Det var meget overdådigt. Men andre i klassen havde fået 10, så de kunne få både milkshake og bøfsandwich. Vi dansede La Postella. Det kunne jeg godt lide. Og tyv, ja tyv, det skal du være, for du stjal min lille ven. Her var hun begyndt at synge. Og selvom han smilede for at lade hende forstå, at han havde fattet det, blev hun ved. Men jeg har det håb tilbage, at jeg får mig en igen. Nå, jeg er en igen. Nå, jeg er en igen. Nå, jeg er en igen. Og vi lærte at danse den toppede høne. Kender du den? Her kom han desværre til at se uvidende ud. Der er 2 piger og 1 dreng, og melodien er den der, længe nok har jeg bundet pigeværet. Den spillede jeg selv på klaver derhjemme, og så sang man, hvad man gjorde, ind under armen, ind under armen. Det er sjovt. Ja, sjovt. Sikkert. Skoleinspektøren mindedes den toppede høne. Der var en fest for de 3 yngste klasser, og da vi var de små, var vi jo meget optaget af at kunne danse med de store. Rich, rats, billion, gong, gong. Kender du den? Ja, ja, næsten råbte han. Den kender jeg godt, men nu billedet. Og damerne, de løfter op i skørterne. Det var pinligt, brød det ud af ham. Ikke spor, ikke spor. Og så var der hønsefødder og gullerødder. Åh, det var dejligt. Ja, alle de sange er helt afskaffet nu. Morgensangen også. Vi sang ellers en salme hver morgen i aflagen, og inspektøren bad fader vor. Vi rejste os også op, når inspektøren kom ind. I dag råber de, hej Ulla, når jeg går ind til en klasse. Hvis de da overhovedet opdager, at jeg kommer. Oh. Og man kunne blive ved, fordi løber helt af sporet for hende.
Ja.
Og hvorfor det er sjovt, det aner jeg ikke, men det er... Det er ret, på en måde ret flot at kunne lykkes med det her.
Ja.
Fordi det er jo en kvinde, det rabler for, og som på en eller anden måde holder ham fanget ved at sige, om der er noget rigtig pinligt, men måske skal jeg fortælle det. Og så holder hun ham fanget, fordi det vil han jo gerne vide, hvad er. Og derigennem kan hun folde hele det her nostalgitrip ud. Om de svundne tider på den her skole og sin egen skolegang.
Men her er det jo også, der er jo også noget enormt rørende i det samtidig. Jeg tror også, man griner jo også med sådan en ømhed på en eller anden måde, ikke? Altså at det er sådan en,
ja, man gør så.
Ja, der er også sådan, og især slutningen synes jeg også ligesom hæver det op til, altså det der, hvordan det så er nu i forhold til det. Og for hende kan man fuldstændig se for sig, hvor vidunderligt det er at blive stillet spørgsmål til det her med, hvordan det var engang. Ja, og så tror jeg også det der igen, det akavet mellem de to, altså det der med, og jeg synes også, man kan også identificere sig meget med det der med, kender du ikke også det der med, man ligesom får, man sidder i en samtale, hvor man, som man ikke rigtig kan komme ud af, altså det er sådan, det tænker jeg er meget genkendeligt, at man får snakket med nogen, som på en eller anden måde kører ud af en tangent, og man kan ikke sådan få det stoppet, og hvordan skal man, men der ligger også noget meget sjovt i det der med, han kom til at se uvidende ud. Altså den måde, hun ligesom beskriver det på, som også bliver...
Ja. Og så bliver hun ved.
Ja.
Ja. Og så synes jeg også altid, der er jo også et eller andet sjovt ved folk, som kommer til eller befinder sig i fortiden på sådan en lidt for meget måde. Altså nostalgi og sentimentalitet kan jo være enormt sjovt. Altså jeg kommer til at tænke på ham... Viseverden i huset på Christianshavn, Meyer, som...
Virkelig en sjov karakter.
Han er så sjov, og så hysterisk, og så snakker han hele tiden om sin mor, og den gang, og der. Og jeg tror faktisk, en af grundene til, at han er så sjov, er, at han lever i en anden tid. Og det er der jo et eller andet faktisk næsten ubærligt ved, og det er det samme for den her kvinde i Pia Juuls novelle, altså som med et er tilbage i gamle dage. Altså, det er ubærligt, men også ret sjovt.
Men jeg tror også, noget af det, der også gør, jeg kan virkelig grine meget af det her, det har også at gøre med, at du også er sindssygt god til at læse det op, og at du ligesom går ind i, at altså, du går ligesom med det, og du synger der, hvor der skal synges. Altså, jeg kunne også godt forestille mig den her tekst læst op på en måde, som ikke fik mig til at grine lige så meget. Altså, du har også et virkelig godt gehør for, hvordan det her skal, hvad kan man sige, siges, eller du kan ligesom, det lever for dig, du kan præsentere det på en måde, så det bliver levende for mig også, når jeg lytter. Og det tænker jeg også har at gøre, men nu siger du, at hun er en mester til at skrive replikker, det er jeg helt enig i, men det er jo også noget af det, jeg synes, du er allerbedst til, det her med at skrive replikker, og også til at skrive virkelig sjove replikker. Hvordan arbejder du med det, eller hvad er ligesom sådan, ja?
Ja, hvordan arbejder man med det?
Eller er det noget, du er bevidst om? Er det noget, du sådan øver dig på, eller er det noget, du altid har kunnet?
Det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg tror, da jeg begyndte at skrive, kom det meget naturligt til mig, at folk skulle snakke en masse sammen. Altså, så det er en interesse, jeg bare har med mig. Hvordan taler folk med hinanden, og hvad siger de? Og den interesse, den er så faktisk kun blevet større og større. Jeg skriver mere og mere dialog, faktisk. Som jeg udvikler mig op og bliver ældre. Fordi jeg synes, en god replik, som for eksempel Goddag, gamle røv fra Helle Helle, den kan ligesom næsten sige mere, end nogen behøvede flere kapitler til at folde ud. Ikke? Der ligger så meget i en god replik, når den er god.
Og man behøver ikke så meget andet. Jeg gør også meget det. Jeg er også rigtig glad for at skrive replik, og det er også tit sådan, når jeg ligesom skal i gang med en ny roman, at det faktisk tit starter som stemmer, der taler sammen.
Sådan har jeg det også altid.
Ja, og det ved jeg nemlig, at vi ligesom begge to bruger de der, lader nogle mennesker tale sammen, som vi på en måde ikke rigtig kender endnu, og det er den, og at de også kan få lov til at sige noget selv på en eller anden måde, at man går i gang med at skrive en samtale mellem to, som man lærer at kende i det, de taler. Jeg ved jo godt, at det er mig og dig, der ligesom sidder og skriver, hvad det er, de skal sige, men alligevel så så sker der et eller andet, hvor de begynder at tale selv, og det er faktisk tit sådan, jeg kommer i gang, når jeg skal lære nogle nye romankarakterer at kende, så starter det ligesom i replik.
Ja, ja.
Og jeg nyder også, når andre er gode til at skrive replikker. Vi har også begge to arbejdet med teater, altså jeg tror også, vi har sådan, hvor vores værker er blevet omsat til teater, og det tror jeg også er noget, som på en eller anden måde ligger lige for, fordi at det er så replikborn tekst. Ja, og det er også en måde, altså hvis man er god til at lytte efter, hvordan folk reelt taler sammen, så kan der også ligge rigtig meget humor i det, fordi for mig i hvert fald tænker jeg, at det handler helt vildt meget om præcision, altså at øve sig i at skrive det, folk siger, præcis hvad de siger, ikke hvad vi forventer, de siger, eller hvordan det, man korrekt vil sige noget, men øve sig i at ligesom lytte efter, hvordan vi rigtigt taler sammen.
Ja. Ja. Og
det kan være med til at farve vores billede af de her mennesker helt vildt.
Ja.
Men det synes jeg i hvert fald er noget, du også mestrer. Ja, virkelig.
Ja, altså en god replik er jo på en eller anden måde, ja, det er jo mange ting, men det der med, at man kan læ- at man kan skrive en replik, man kan skrive, hvordan går det, og det kan blive sagt i virkeligheden på så mange forskellige måder, men vi ved, det bliver sagt på præcis denne her måde, fordi vi forinden har lært en person at kende så godt, at det ved vi bare. Det er noget af det bedste, jeg ved, når jeg lykkes med det der. Altså, når nogen kommer til mig og siger, et andet eksempel, altså, da man skulle nok have været der, en roman, jeg jo har lavet, skulle laves til teater, og der var læseprøven på det manuskript, jeg havde lavet ud fra bogen, og skuespillerne så skulle læse det igennem første gang, og ikke havde set teksten før, men bare helt sådan råt, og uden at have øvet sig, skulle læse det højt. Og de så flere gange sagde nogle af de der replikker, som man egentlig kunne sige på rigtig mange måder, sagde det fuldstændig sådan, som jeg havde tænkt det. Der blev jeg helt høj, fordi at så vidste jeg, at jeg var lykkedes med det, jeg gerne ville, med det manuskript, ikke?
Fordi det ligesom på en måde trådte frem, hvad det var for et menneske, frem, så det gav sig selv, hvordan det skulle siges.
Ja.
Og det handler også om præcision, tænker jeg.
Ja, det tænker jeg virkelig også, det gør. Men hvordan det så starter med de der stemmer, vi hører, fordi jeg tror, vi begge er helt med på, hvad det er, der sker der i starten. Jeg tror, vi arbejder faktisk på mange måder lidt ens.
Mm.
Men den erfaring, eller det, der sker der, det synes jeg faktisk er rigtig svært at formidle. Har du gjort dig nogle tanker om det?
Jeg synes også, det er svært at sige præcis, hvorfor og hvordan
hvor
det er,
de
og hvor kommer det fra. Ja, jeg ved, og det er noget, jeg er blevet opmærksom på senere. Det har jeg ikke tænkt over i starten, da jeg begyndte at skrive, men da jeg læste dansk i sin tid på universitetet, så havde jeg et studiejob, hvor jeg sad, faktisk ligesom jeg sidder nu med hørebøffer på, og skulle transkribere. Det var sådan et sprogforskningsinstitut, hvor jeg skulle sidde og transkribere en hel masse mennesker i Danmark, der talte sammen og blev interviewet, og alle mulige forskellige konstellationer af mennesker, der talte med forskellige dialekt. Og det skulle jeg ligesom sidde og skrive ned. Og der var det sindssygt vigtigt, fordi det de skulle sidde og forske i sprog, hvordan vi taler sammen. Så det var så vigtigt, det der med at lytte efter, hvad det er, folk siger.
Mm.
Og jeg blev meget opmærksom på i starten, hvor hurtigt man kommer til at skrive det, man regner med, de vil sige, det jeg godt ved, de gerne vil sige.
Ja.
Men der var det jo virkelig en øvelse, det der med, hvad er det præcis, der bliver sagt? Og også lytte efter pauserne, som også er noget, jeg arbejder helt vildt meget med, og som jeg også tit tænker er noget, der kan ligge rigtig meget humor i.
Mm.
Det er mellemrummet, pausen.
Ja.
Det er jo noget med timing. Det er jo også noget, jeg tænker, der er totalt i forhold til humor. Altså timing er jo nærmest alt der, ikke? Det er det, der gør, at det virker. Og det arbejder jeg i hvert fald også meget aktivt med, når jeg selv skriver. Og jeg tror faktisk, at noget af den lydhørhed opstod der, altså ved at jeg sad så mange timer i flere år og havde folks stemmer i hovedet og øvede mig i at skrive ned, hvad der blev sagt.
Og det er svært. Jeg har haft nogle tilsvarende jobs. Det er enormt svært faktisk.
Ja, helt vildt. Men også mega givende, og man får virkelig et indblik i, hvem de her mennesker er, ud fra hvad de siger. Men gør du også det, hvordan, altså sådan, kan du finde på at skrive ned, når du går rundt? Hvis du hører nogen sige noget, altså samler du ligesom replikker ind, forstår du? Altså,
ja,
når du går rundt i verden?
Ja, både bevidst og ubevidst. Der er jo alt det, som man hører, uden at man sådan aktivt sætter sig for at skrive noter til det, men så er der da også af og til, at man hører nogen lige sige en halv ting i bussen eller på gaden, hvor man bare ved, at det her, det kunne en af mine personer godt sige, det skriver jeg lige ned, eller det gemmer jeg lige til senere.
Sådan gør jeg nemlig også. Og også selvom det er noget, jeg ikke ved, hvem der skal sige. Altså hvis jeg ligesom falder over noget, så skriver jeg det ned så i en eller anden stor bank, jeg har af ting. Altså som jeg egentlig ikke aner, hvornår nogensinde skal bruges, men som jeg alligevel har en fornemmelse af, kan komme til at fungere. For eksempel i Tour de Chambre, min anden roman, er der en scene, som foregår til en fodboldkamp. Sådan en kollegiefodboldkamp, som jeg også synes var sindssygt sjov at skrive. Og den kommer af rigtig mange af de ting, der bliver sagt der, er noget, jeg har lyttet på, når jeg er gået forbi, gået tur på Kløvermarken, hvor folk spiller fodbold, og de ting, de råber til hinanden, som jeg synes er, når man ikke rigtig kender så meget til fodbold, som jeg ikke gør, så er det sådan absurde ting. Altså, lille ryg, eller pas på syveren, eller du, altså sådan ting, som er, som for mig bare var sprog, som var sjovt sprog at gå og lytte til, som jeg skrev ned, uden at vide, hvordan det skulle bruges. Og så på et tidspunkt opstod der så en scene, måske også fordi jeg har haft de der udtryk, jeg havde lyst til at bruge, men en scene, hvor det blev mega relevant, og hvor det ligesom det, der får den scene til at leve, det er, at der er de her...
Ja, helt særlige interne udtryk.
Ja, som jo også bliver sådan bliver poetiske, fordi de på en måde får lov at bare stå, eller... Ja. Og det kunne jeg jo ikke have skrevet, hvis ikke jeg havde gået og lyttet. Altså, det kommer jo af at lytte.
Jeg elsker sådan noget. Jamen, altså, når jeg for eksempel... Jeg er jo vokset op på en gård, og når jeg skriver ting, der foregår ude i en stald, så sådan, det er sådan en glæde for mig, når jeg så pludselig i en historie kan se, at vi skal ud i en stald. Ikke? Fordi bare det at være der, kaster så meget sprog af sig, som jeg kan huske fra min egen stald, i min egen opvækst. Altså ord, som jeg jo ellers ikke lige går og siger til dagligt. Og sådan, så det kan næsten åbne en verden, og jeg tænker, det er jo det samme, som er sket for dig, da du har stået... eller da du har siddet ved dit skrivebord og lige pludselig har haft brug for, at de har skulle ud i en eller anden sportssammenhæng eller på en eller anden plæne, og så har du haft alle de her ord endelig.
Et repertoire af ord, man ligesom kunne. Ja. Hvad kunne det være for nogle ord? Hvad knytter sig til det her stald?
Grebning.
Ja, hvad er det? Det aner jeg ikke, hvad.
Det er sådan en rende bag ved køerne, hvor alt lort, deres lort. Nu begynder du sikkert at grine.
For det kan du se, det gør
det ryger derned, ikke? Og så murer man ud. Og så skal det om på mødingen. Jamen, narsut.
Hvad er det?
Jamen, det er sådan et lille aggregat, som man kan give til kalvene, som narer dem til at tro, at der er en pat.
Okay.
Fra et yver.
Og det er jo også, jeg tror også, det er jo kæmpe vidunderligt at få, altså jo mere konkret noget bliver, jo federe er det at læse. Altså jeg kan egentlig godt forstå glæden ved det der med at sidde med nogle ord, som er så specifikke og konkrete. Og når det er noget, man netop kender indefra selv, så bliver det også legende at skrive, eller det kender jeg i hvert fald godt, det der med at skrive fra et sted, man kender. Mm. Der får man så meget foræret. Men der er jo også noget humor på en måde i de her ord, eller jeg tænker, det er også nogle... Ja, måske også fordi de er så specifikke. Jeg ved ikke, om det har noget med det at gøre.
Jamen det hænger måske lidt sammen med det du sagde, da vi kiggede på Helle Helle, ikke? At præcision.
Ja, fuldstændig.
Det hænger lidt sammen med det. Ja. Jeg tror, du har ret i det. For det er jo, man griner jo nogle gange også, fordi at noget er sådan, ja, det kan ikke være anderledes.
Nej. Nu vil vi hoppe lidt videre, Thomas, til en, som også er en mester til at skrive replikker.
Ja, jeg kan godt se. Ja. Kender den forside.
Ja, men nu er det faktisk ikke engang på den måde replik, jeg skal læse op her. Men nu skal vi læse fra min medvært her på programmet, Line Knudsen, som jeg synes ikke, man kan tale om humor i dansk litteratur og teater, uden at tale om hende. Hun er jo kæmpe humorist. Ja. Også alt muligt andet, men hun er virkelig en af de sjoveste. Og det, jeg vil læse fra nu, det er den bog, der hedder Camille Clouds brevkasse, som er sådan en samling af brevkassetekster, hvor at det her Camille Cloud karakter, som er sådan en selvhjælpsguru, svarer på folks henvendelser. De skriver ligesom til hende med deres problemer, og så svarer hun.
Hun er også skidegod til navne.
Og det var faktisk også noget, jeg kunne tænke mig at snakke om. Der er også nemlig et navn her, som er noget af det, jeg tænker, der er med til at gøre de her tekster virkelig sjove. Nu får du den lige, så kan vi snakke om det. Kære Camille Cloud, jeg leder efter en bog om mig selv. Mit navn er Flemming Hytskov. Jeg har snart levet et helt liv, uden at jeg selv eller andre har opdaget det. Findes der en forfatter, som eventuelt har skrevet en bog om mig? Jeg ved intet om mig selv. Er jeg høj, lav, tyk, tynd? Hedder min far Ole eller Jørgen Hytskov? Svar hurtigt, da jeg gerne vil have levet, inden jeg dør. MVHF Hytskov.
No.
Så svarer hun her. Hej Flemming. Du optræder i Bjørn Joystick Mortensens roman fra 1969, Sidste dag i Holte, hvor du indehaver af hovedkarakterens stamsted, Den Gule Bjælke. Du findes på side 7, hvor man ser dig i en rude, og på side 57, hvor du udtaler følgende replik. Man sælger næppe kartofler til en kartoffelsælger. Håber, dette kan føre dig på sporet af dig selv. CC.
Men det var da også hjerteskærende.
Ja, det er faktisk. Nemlig. Ja, ja, det er også hjerteskærende. Samtidig med, at det også er sjovt.
Ja.
og det synes jeg faktisk, i forhold til den her bog, det synes jeg faktisk med alt Line laver, men at der er, samtidig med, at vi griner, så er der altid også noget meget eksistentielt på spil. Altså, der er ligesom en en kæmpe stor alvor, samtidig med humoren. Mm. Det synes jeg virkelig, hun er en mester i, og det synes jeg egentlig også, måske lige i modsætning til latrinær humor, men jeg synes ellers, at, sådan, at der, hvor man griner bedst, det er, når der også er noget, der gør ondt samtidig.
Ja, jeg er helt enig. Altså, jeg tænker faktisk ikke, at humorens modsætning er alvoren, men mere selvhøjtideligheden. Og det er en misforståelse, som mange ruder rundt med, men ting bliver tit sjovest i en alvorlig sammenhæng. Altså, jeg synes tit, der hvor jeg griner allermest, både i litteraturen og i det virkelige liv, det er, når på en eller anden måde det trivielle og det eksistentielle støder sammen. Og den her mand spørger jo, hvem er jeg? Mm. Altså, han har jo i virkeligheden en eller anden kæmpe livskrise.
Et dybt eksistentielt spørgsmål, faktisk.
I en
høj
alder ved han ikke, hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvad skal jeg holde fast i, som jeg kan bruge til at fortælle mig selv, er der ikke en bog?
Ja.
og det er jo i virkeligheden, ja, dybt eksistentielt. Sådan kan vi jo alle have det i perioder.
Og det er jo det, hun gør. Ja.
Så den her form, som er triviel, bliver det så sjovt? Nej, der er den her lille bog på side, det er det. Der er en lille bitte rode, hvor du er nævnt. Altså, det er i det der
spændingsfelt.
Ja. Ja. Der opstår tit noget sjovt, og jeg blev kun bekræftet i det i sommer, fordi at jeg havde en meget nær ven, som du også kender, som fik kræft, brystkræft, og jeg var nærmeste pårørende, og altså, det er hun ude på vej ud på den anden side af, nu er alt er gået fint med det, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår jeg sidst har grinet så meget, som nogle gange det forløb, fordi vi kom på, altså det var også sørgeligt og hårdt og barst og ekstremt chok, men en overlevelsesstrategi for hende, det blev faktisk at tage en notesbog med til alle de der møder ude på hospitalet om hendes kræftbehandling og så videre, hvor hun sagde, jeg må tage noter til en dag at kunne skrive en komedie, så alt det her, vi skal igennem nu, det er bare research. Og det gjorde jo, at vi kunne grine af så mange ting, fordi vi var der jo bare for at researche til en komedie.
Observere, skrive ned, hvad... Ja.
Det var i hvert fald sådan, vi nogle gange... Altså, ikke at det så gjorde det umuligt at være i de svære samtaler osv. Selvfølgelig kunne vi også have dem. Men det gjorde, at vi havde det så sjovt. Og det var faktisk da, jeg kom til at tænke over det her med det trivielle og det eksistentielle. Ikke? Fordi at sætte sig ind til et møde med en meget alvorlig læge, som siger, at du har kræft... Og på vej derind havde vi siddet og snakket om en eller anden pakke, hun havde sendt afsted, som PostNord havde fucket op med og ikke fået frem, og nu var den ligesom bare
forsvundet,
og ingen kunne sige, hvor den var, så skulle vi ind til det her frygtelig skelsættende møde, hvor hun fik at vide, at hun var syg, og fik stakkevis af materiale om hendes sygdom, og der blev lagt store planer, altså det tog mange, mange, mange timer, og da vi så kom ud, så lå der en sms om, at vi har fundet din pakke. Og det blev pludselig fuldstændig irrelevant, ikke? Den der lille ting. Ja. Lille ting, hun
igen,
var
kontrast, altså ja. Kontrasten. Mm.
Ja, og altså på en eller anden måde, altså en eller anden dødsbevidsthed gør det også muligt at grine på en bestemt måde, tror jeg faktisk.
Ikke? Det er jo lidt som, at man tit, altså... Man tit kan have det utroligt sjovt efter en begravelse. Ja. Altså, der er jo tit virkelig, virkelig en meget opløftet og sjov stemning til gravel, hvilket også, jeg tror jeg, handler netop om den der kontrasten. Og det er jo derfor, jeg er meget enig i det her med, at humor og alvor ikke er modsætninger, og at netop i den gode humor er der altid noget, som samtidig også gør ondt.
Ja.
Ja. Tænker du det som en overlevelsesstrategi? Altså det her med at bruge humoren sådan aktivt i forhold til det svære?
Ja, det kan det jo være. Det kan blive farligt, det er jo, hvis man ligesom bruger det til at flygte fra alt det, som man også kan tale om, og som er det svære, og som... Altså, det kan ligesom også blive en flugt på en dårlig måde, men det kan da i den grad også gøre, at ubærlige situationer bliver til at stå igennem og bliver til at bære.
Ja, helt klart. Og også det her med, eller jeg tænker, det du også beskriver med det der med, så kommer man ud, og så er der den der besked omkring parken, at der også er noget, der bliver absurd i det,
ja,
som jeg tænker er noget af det, vi griner af, som også er noget af det, vi griner af med Line Knudsen, tænker jeg, det, altså den absurde humor, som også tit opstår i de der, altså i de der kontraster, ikke? Ja, det er...
Men meget bliver jo på en eller anden måde utrolig latterligt med tanke på, at vi en dag alle sammen ikke skal være her længere.
Altså, alt så sidder vi og griner.
Men alt det, vi går rundt og gør,
ja, ikke? Jamen,
det, altså, som vi tager fint tøj på og går ud af døren om morgenen med hævet pande og er nogen, og fuld af selvhøjtidelighed.
Deltager i møder,
ja,
hvor man skal være.
Ja, vigtig møde,
ja.
Og man er forfatter.
Ja,
det. Og, og altså, i sidste ende, så... så
ja. Men det synes jeg faktisk, det der med, det, og det, jeg tror, når man bliver bevidst, eller det der med det højtidelige, altså som du også siger, det der med det selvhøjtidelige, altså når man ligesom bliver opmærksom på det, så der, kan der også være noget utroligt sjovt ved det, og for mig og også for dig, det er jo også tit noget, vi tror, jeg har sammen, en kæmpe lyst til på en eller anden måde at punktere det,
ja.
Eller være i stand til, og det er også det, jeg synes, nogle af dem, der virkelig kan skrive sjovt, det er også, når man er i stand til at se det udefra,
ja.
Altså ligesom se det her, den her, det skuespil, vi på en eller anden måde laver, eller de her rammer, vi sætter op, som på en måde bliver absurde i en eller anden, hvis man tænker det sådan et eksistentielt perspektiv. Men det er også tit noget, der kan være problematisk, synes jeg, hvis man er gode venner, som vi er, det der med at deltage i ting. Nu talte vi lige, inden vi gik i gang her, om dengang vi var på det danske akademi og skulle deltage i sådan, hvor vi skulle læse vores tekster op. Der er der også virkelig meget højtidelighed, og der er en meget formel ramme, og der er en meget stor alvor.
Mm.
Og jeg kan nævne tusind andre eksempler på det der med, at man deltager i noget, hvor det er meget vigtigt, at man tager det meget alvorligt.
Ja.
Og så der har jeg det sådan med dig, at der skal vi ikke kigge på hinanden.
Nej.
Fordi så kan det gå galt.
Så kan det gå så galt.
Ja, fordi det er netop det der med, at du ikke må grine. Her er det sindssygt vigtigt, at du ikke griner. Og så kan man jo ikke lade være.
Og vi har blive placeret i det der, og så ligesom skulle... være lidt med i det, gå med på de præmisser, og så komme til at kigge hen på sin ven, som man ved for en halv time siden sad og gnaskede en halvrøden pære i toget og drak saftevand, eller hvad ved jeg nu. Altså,
ja, man kan
det
se
var nu
ind...
ikke, fordi det lige var det, du havde gjort.
Nej, men jeg forstår. Man kan se ind bag det.
Ja.
Og det der med, fuldstændig faktisk det der med at få øjenkontakt med den anden, mens den anden performer et eller andet af seriøsitet.
Ja.
Ja, det er farligt.
Vi har også... hvis man har venner, som vil, hvis man er ude at holde foredrag, mange træk, og man har en ven, der vil komme og se et af dem, og så vil komme og se et en anden aften, det kan jeg heller ikke holde ud, fordi så ved jeg, så skal du se...
Man sige den samme joke igen.
Ja, præcis, det er det værste.
Ja, det er frygteligt. Der har jeg også mine forældre, der møder op til så mange ting, og de har hørt mig sige de samme anekdoter og på de samme måder så mange gange. Ja. Det er rigtigt, der bliver man
jeg
også...
Jeg vil heller ikke kigge på dem, vel?
Nej, det er virkelig frygteligt. Men der, det er virkelig sådan noget, og det er sådan noget, jeg faktisk godt kan skamme mig lidt over, det der med at nogle gange ikke være i stand til at styre det. Jeg kan godt have noget, hvor det løber løbsk, altså hvor jeg ikke, selvom jeg ved, det er så usympatisk, det her, du sidder og griner det her nu, det må du bare ikke. Så kan jeg ikke stoppe, altså så kan jeg ligesom godt, ja... Og især med dig og nogle andre venner, jeg har, hvor det ligesom er, hvor det virkelig kan stikke af. Ja.
Ja. Det er der, når man ved, det her, det er noget, vi har fundet på.
At vi skal netop, sidde her og være vi er i stand til at se den ramme.
Smarte og
vi har også været
vigtig stemning, ikke?
Jo,
det er rigtigt.
Vi har også været til nogle digtoplæsninger, hvor vi også har været nødt til at, ligesom, jeg har været nødt til at forlade, simpelthen forlade stedet. Fordi jeg ikke, altså det kunne jeg ikke.
Nej.
Og det er fordi, du var der.
Ja. Det er jeg ked af. Ja. Hvad er det, jeg gør?
Jamen, det er jo bare noget med, hvor... Det er jo fordi, vi er i stand til at vide, hvad hinanden tænker.
Ja.
Det er jo det der med, at vi behøver ikke sige noget. Vi kan kigge på hinanden, og så ved jeg fuldstændig, hvad du tænker. Og det er jo det, der gør det ubærligt sjovt. Thomas, vil du ikke... Kan du kaste dig over et eksempel?
Jo, det kan du
et eksempel mere.
Jo, det er et eksempel på et sjovt sted i en bog, som jeg synes var sjovt, fordi jeg overhovedet ikke havde regnet med, at jeg skulle grine, mens jeg læste den bog. Altså, når jeg læser Helle eller Line Knudsen, så ved jeg, at det her er humorister, som kan deres ting. Og der havde jeg en forventning om at grine. Karl-Ove Knausgård.
Ja, nu griner jeg, fordi... Ja. Ja, ja, ja.
han er ikke en, som jeg har grinet.
Nej.
Særlig meget.
Nej.
Med, når jeg har læst ham. Og det regnede heller ikke med, at jeg skulle, da jeg gik i gang med Morgenstjernen for nogle år siden. Men pludselig så kommer der sådan en passage, som er den, jeg vil læse op, som jeg faktisk synes var usædvanligt sjov. Morgenstjernen er en roman, der er, ja, hvad kan man sige, det er vel egentlig en kollektiv roman, der handler om en række forskellige mennesker hen over den samme dag, mens en meget stor og underlig stjerne viser sig på himlen, som har noget urovækkende ved sig.
Det er en meget ildevarslende roman, tænker jeg.
Den er
jeg, ikke?
Meget er ildevarslende.
En dyster stemning.
Krabber i massevis, kribler op på vejene, og underlige ting sker. Og en af personerne, han er en journalist, der hedder Jostein, og han bemærker også stjernen. Og Jostein, han har digterdrømme.
Det er også sjovt bare i sig selv.
Det er sjovt i sig selv. Og det er Jostein, der fortæller. Omkring os sad folk og stirrede op på stjernen, men der var ingen, der stod op længere. Erlen tog sin taske over skulderen. Jeg tændte en cigaret og tænkte, at jeg skulle huske at købe en ny pakke i 7-Eleven, og fulgte efter ham ud af restaurantområdet og op ad vejen forbi sardinfabrikken. Deroppe hængte de folk i gamle dage, sagde jeg og pegede op til venstre. Det er nok derfor, det hedder Galjebakken, tror du ikke, sagde han. Han gik hurtigt, og jeg begyndte at blive forpustet, men jeg kunne ikke rigtig bede ham om at sætte farten ned. Af og til kastede han et blik op på stjernen, som nu stod langt deroppe og ejede himlen. Jeg kunne se, at det plagede ham. På et tidspunkt rystede han på hovedet for sig selv efter at have set op. Lyssøjlen, som før havde ligget over Pudefjorden, var nu forsvundet. I stedet lå et let spøgelsesagtigt lys reflekteret over hele vandoverfladen. Hvis han ikke ville snakke, var det fint med mig, tænkte jeg. Men hvorfor fanden behøvede han at gå så hurtigt? Troede han, at lejligheden ville beskytte ham mod dommedag? Vi sagde farvel i krydset ved Nøstegarten, og jeg fortsatte alene ind mod centrum. Jeg kunne selvfølgelig være taget hjem. Det ville nok være det smarteste. Dagen i morgen ville blive enklere, og der ville ikke være nogen sure miner. Men på Bullseye kunne jeg gemme mig væk og drikke igennem til de lukkede. Og så glide godt fuld hjem gennem de nattestille gader i en taxi, for følelser, få følelser, var bedre end den. I en taxi på vej hjem. Digte. Jostein Lindland. Men det kunne jo også ske om dagen. Hele følelsen lå jo i mørket uden for bilruderne. I en taxi på vej hjem om natten. Digte. Jostein Lindland. Så springer jeg lige. Nej, det var for klodset. Hvad med taxinetter? Slet ikke dumt. Taxinetter. Taxinetter. Digte. Jostein Lindland. Eller vent. Vent nu. Den nye stjerne. Digte. Jostein Lindland. For fanden da. Det var jo genialt. Den nye stjerne. Hvordan skulle det første digt begynde? En augustdag. En augustdag ved fjorden. Fjorden august? Nej. En aften i august skulle det være. Det var godt. En aften i august. Men solen sank, og rosen steg. Så jeg den nye stjerne. Lige i skabet. Og så i første forsøg. Jeg skrev det ned og sendte det som besked til mig selv. Så gik jeg op og købte en runde til. Han...
Ej, det er fantastisk.
Også lidt genkendeligt.
Ja, meget. Det er jo desværre. Jeg tror også, det... Jeg griner i hvert fald helt klart også af, at det er totalt mig. Altså, jeg kan fuldstændig sætte mig ind i det der. Det tror jeg, der er mange, der kan. Men igen, og det, noget, der også bliver sjovt her, er jo også, det, apropos det højtidlige, altså selvhøjtideligheden, som man jo heller ikke skal sige sig for fint til at blive ramt af. Altså,
det gør man da.
Jamen, det, og den der fornemmelse af, nu har jeg virkelig bare fat i noget, som er så vildt.
Ja.
Så godt.
Banebryd.
Ja.
Ja. Revolutionerende.
Ja. Og så griner vi jo af det som en, åh ja, vi kan jo ligesom se igennem det, eller sådan gennemskue det, eller punktere det på en eller anden måde, ikke? Hvilket jo også er, åh ja, hvilket på en eller anden måde også er ondt. Altså, ja, Vi griner jo lidt af ham her, ikke?
Jo, men det er også, måske hænger det i virkeligheden mere sammen med mit første eksempel, end jeg troede, men at lade sig rive med, det synes jeg så åbenbart er sjovt, for det gør hun også, skoleinspektøren i Pia Juuls novelle. Hun lader sig rive med af sine egne tanker, der åbner døre til gamle minder og et andet gammelt minde og et andet gammelt minde. Og ham her, han bliver jo på en eller anden måde helt suget ind i den her idé, han får om sin nye digtsamling, som allerede er, altså, det kan ikke gå galt med den, nu skal den bare skrives. og der er jo, jeg tror også, jeg griner af genkendelse, men i den latter er der nok også en eller anden kærlighed, selvom det, nu snakker vi lidt om, vi griner af det og så videre, men der er jo et eller andet dybt rørende ved folk, der lader sig rive med.
Ja, fortaber sig, eller ligesom tør gå med os. Og ja, jo, helt klart, og jeg ved heller ikke, om det er rigtigt, at vi griner af det. Jeg tænker også, der ligger en... der er også en... Det er jo også noget med at tage sig selv alvorligt og ligesom eller det er jo det han gør og det er der også noget rørende i samtidig med det er også sjovt. Det er også sjovt. Det er sindssygt sjovt, men der er også noget rørende i det og noget smukt i det og samtidig.
Ja. Ja. Ja, og det er jo på en måde også noget man meget sjældent får at se hos andre mennesker, den tankerække hen til en. Altså meget ofte så ser vi jo først folks resultatet af folks idéer, når de er færdige og blevet til noget og findes ude i verden, men alt det, som alle de dårlige idéer, der skulle til, før den gode idé kunne komme, eller, og det her mener jeg både med litteratur, men i det hele taget, det, men man ser jo sjældent andres processer.
Og det er noget af det mest spændende faktisk for mig, og rørende også, og også netop også nogle gange tåkrummende, sådan kan man også have det med sin egen ting, når man ser det ufærdige, spæde, altså forsøgende. Men jeg tror også, det er jo det der med, at man kommer, får lov at komme bag facaden, eller ind der, hvor man, hvor man ikke stiller sig an, men ligesom bare er.
Ja, lige præcis.
Mm. Og nu kan vi faktisk ikke engang nå at have flere teksteksempler, Thomas, men det kunne vi ellers godt have talt om i 2 timer mere, føler jeg.
Det er lige blevet varmt.
Ja, der er så meget at snakke om. Men hvor var det bare fantastisk, du havde lyst til at...
Det er gået alt for hurtigt,
Ja, det er gået alt for hurtigt. Vi har inviteret dig ind igen. Vi laver en runde 2.
Det vil jeg meget gerne.
Ja, det var meget, meget dejligt at have dig med. Tusind tak.
Det er dagen efter min snak med Thomas. Og jeg tror, at grunden til, at vi kom til at grine så meget lige i starten, da mikrofonerne blev tændt, tror jeg faktisk netop handlede om noget af det her med at befinde sig i en alvorlig ramme. Altså, at vi to, som er helt vildt gode venner, lige pludselig skal sidde og være seriøse, og den ene skal være radiovært, der skal interviewe den anden, hvor man helst ikke må komme til at grine. Jeg tror ligesom, det er det, der kan aktivere latteren. Selvfølgelig også fordi, jeg synes, Thomas er helt vildt sjov. Nogle gange skal jeg bare kigge på ham, og så kommer jeg til at grine. Og det vil jeg faktisk også gerne have talt med ham om, at mennesker, som er meget sjove, måske også nogle gange oplever, at der ligesom bliver grinet af alt, hvad de siger, eller alt, hvad de gør, også når de ikke selv har en intention om at være sjove. Og at humoren måske på en eller anden måde kan komme til at spænde ben, eller blive det eneste, andre ser, og måske også noget, andre altid forventer af en. Ja, og sådan kan det, tænker jeg egentlig også, det kan være lidt i forhold til det her med at skrive sjovt. Vi var også lidt inde på det, altså at vi ikke ser humor og alvor som modsætninger. Men jeg synes alligevel inden for kunst, at komedien måske alligevel stadig bliver betragtet som lidt mindre fin end tragedien, eller at man måske, hvis noget er meget sjovt, ikke ser så meget af det, der ligesom er bag ved det sjove. Ja, jeg ved det ikke. Det vil jeg faktisk gerne have foldet lidt ud. Men ja, det må jeg gøre på et andet tidspunkt. Nu ser jeg jo heldigvis Thomas ret tit.
Programmet er produceret for Radio 4 af Munk Studios København. Redaktør er Rune Born Schwartz og Michelle Mølgaard Andersen. Musik er af Emil Johansen, og dagens udsendelse er klippet af Mathias Pedersen. Husk, at du kan finde alle tidligere programmer af Notesbogen i din podcast-app. Tak fordi du lyttede med.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.